Det jo det med ordet. Og faktisk det som jeg pratet om de gangene jeg har vært på, da. Så jeg pratet om det med hellige vaner. Det høres litt så kjedelig ut. Men noen ganger så må vi lære oss å kjede oss litt. Men det er ikke kjedelig, fordi at hellige vaner, det er veldig bra. Det å etablere, det å skape. Jeg tror på å skape et fellesskap der hvor det er godt å etablere disse vanene. Jeg prata om at det tar tid å etablere nye vaner. Det kan ta 21 dager bare for huet å på en måte jobbe for oss. Det er ganske naturlig. Det er noe som finnes der ute. Folk veit om det. Det er helt naturlig. Trenger ikke Gud engang. Men bare veit, hvis vi gjør samme sak igjen og igjen og igjen og igjen, så blir det en god vane. Og så er det å følge på det i de neste 42 dagene, så går du nesten på autopilot. Og i dag så trente jeg sammen med Jan Erik. Jeg trener jo stadig sammen med han. Som mange av dere veit, så har han hatt litt utfordringer med hjertet og sånn, så han slutta plutselig å røyke her etter påske. Det er bra. Det er veldig bra, det må vi heie på. Og så fortalte han meg i dag at for vi kom inn på det her med vaner, gode vaner. For nå har vi liksom begynt å få inn det i vanesystemet vårt, at vi drar på trening. Selv om vi ikke føler for det, så gjør vi det. Og så er det er rart med det, når du da ikke får dratt en dag, så føler du at det er et eller annet som mangler. Og så prata vi om det med gode vaner, og så sier han at det er veldig rart, sånn, for at da hadde ligget en røykpakke på stuebordet der. Av noen som var der, og så hadde han ikke tenkt seg om. Så han bare strakk hånda ut etter den, og så var han på vei til å putte en sigarett inn i munnen, da. Men så kom han på, nei, ja, men jeg har jo slutta. Da klikka den gode vanen inn, da. Altså det som var etablert faktisk i sinnet. Som et mønster som Gud har gjort det sånn, at når vi gjør ting gjentatte ganger, så skapes det sånne mønster oppi hjernebarken. Som fikk han til å Neimen, jeg har jo slutta. Selv om av gammel vane så strakk han ut hånda for å ta en prins, liksom. Men oppdaga det før ulykka var der. Og så sa han at når jeg da la bort den igjen, så var ikke det noe problem for meg. For det hadde blitt en ny vane. Herlig. Og da er det noen måneder siden, en 6-7 måneder siden han slutta. Og sånn er det for oss. Og derfor så tenker jeg at vi som menighet, vi trykker på det samme ut og inn. Dag etter uke etter uke. Nå har vi bønn og fellesskap og undervisning i dag. Av gammel vane. Men noen vaner er så bra. Og det er vi stolte av at vi har disse her tirsdagene hvor vi har bibelundervisning, og så ber vi sammen. Så å etablere hellige vaner, det er kjempebra. På søndag så var vi så vidt innom det å søke Guds rike. Det er også en god vane. At det første vi gjør, er å søke Guds rike. Og så prata jeg litt om at det er rettferdighet, fred og glede. Vi vet det ligger der, men noen ganger så må vi hente det opp. Og så kommer Linda smilende inn i dag og sier, du ser så glad ut. Jeg er alltid glad, jeg, sier hun. Og det er bra å ha sånne bekjennelser. Og du er glad. Ja, men den dagen vi kjenner at gleden ikke var der, så veit vi allikevel at vi kan fryde og glede oss midt i en vanskelig omstendighet. Det er også en god vane. Det å venne seg til det. Å møte situasjoner i hverdagen med Guds rike. Og har vi ikke den automatikken at vi ler til verden, eller vi smiler til omstendighetene, så kan vi faktisk trene oss på det. Og det datt ut, tror jeg nevnte det så vidt på søndag òg, men at vi trente oss på det som nyfrelste. Vi gikk på noe som het Salmodiskolen med Per Søtorp. Fantastisk undervisning rundt det her med å tilbe Gud. Enten det var en god dag eller en dårlig dag. Og så brukte han Jonah i Fiskens buk. Jonas, som det het i den gamle bibelen. Hvordan han lovpriste Gud fra dødsriket, står det. Tenk deg det, ha tang og tare rundt halsen, og han var faktisk i dødsriket. Og jeg tenker at han faktisk var død, men selv etter døden så priste han Gud i den dårlige omstendigheten, og fisken spydde han på land. Så jeg var så inspirert av de dagene at når Trude ble gravid i de dagene, så kalte jeg sønnen min for Jonas. Fordi at det der å lovprise Gud, selv når det er vanskelige omstendigheter, det fungerer, altså. Det, men det liksom bare å gjøre det til en vane, sånn at man ikke havner inn i depresjon, inn i motløshet og de tingene. For er det noe som djevelen prøver å få oss inn i, så er det nettopp de tingene. Depresjon, frykt, motløshet, det trekker oss bare lenger ned. Så å søke først Guds rike, det mener jeg er en god vane. Første du gjør når det går dårlig, ja, men da søker vi Guds rike. Da søker vi inn i rettferdighet, fred og glede. Og freden, den finnes også her sånn. Men i dag så tenkte jeg, fikk litt det her, jeg har vært og besøkt noen folk i dag, og kjenner jeg blir trigget på visse ting. Og det som jeg vil trykke litt ekstra på i dag, det er å kreve din rett.
Yes.
Kreve din rett. Og da tenker du kanskje på Lukas 18, og det er helt riktig. Så da går vi dit. Lukas 18, og fra vers 1 til 8. Det er en historie jeg har brukt mange ganger, men jeg blir ikke trett av å lese den vers, eller de versene der da. For det hjalp meg i en periode hvor jeg trengte å ta tilbake et land. For det står det at når dere kommer inn i Kanans land, nå er vi på bibeltime, nå er det bibelspråk. Kanans land, når Josva og Kaleb skulle gå inn der, så sier Gud, gå inn i Kanans land. For hvert sted dere setter foten på, det skal dere få. Så det var sånn at de måtte sette foten på det. Så det er noen ganger at det er visse land vi mister. Og i perioder i livet mitt så har jeg vært litt sløv. Og ikke praktisert det som jeg skal preke om i dag. Men jeg vokste inn i det som nyfrelst. Jeg kom rett inn i denne forkynnelsen, og det har hjulpet meg så mye. Men så var en periode i livet hvor jeg rett og slett tok foten fra landet. Og da sa Gud at det var kjemper i det landet som prøver å drive dere bort fra landet igjen. Men det skal ikke frykte, for jeg skal være med dere. Og når Gud sier jeg skal være med dere, så mener han det. Så hvert sted vi setter foten på, det skal vi få. Enten det er økonomi, det er helse. Og den der helsegreia, altså, det virker som de kjempene der er litt sånn svære noen steder. På Filippinene så synes jeg de var ganske små. Ja,
veldig lett da.
Hvis de bare blåste på folk, eller bare toucha folk, så ble de helt bredda. Det høres flåset ut når jeg sier det. Men det virker som at de kjempene der var litt fraværende også. Men så var vi på andre steder, og der er det litt mer som, der må vi kjempe litt for å få det vi skal ha. Så la oss lese Lukas 18, og så 1-8. Lignelsen om den utholdende enka er overskriften. Så fortalte han dem en lignelse, det er Jesus som forteller, om alltid å være utholdende i bønn, og ikke bli trette. Han sa, i en by var det en dommer som ikke frykta Gud, eller tok hensyn til noen menneske. Det er to ting her. Han frykta ikke Gud, han tok ikke hensyn til noen menneske. Det var en enke i den byen. Hun kom til ham og sa, hjelp meg å få rett mot den jeg er i strid med. Til å begynne med så ville han ikke, men til slutt så sa han til seg selv, selv om jeg verken, nummer en, frykter Gud, nummer to, eller tar hensyn til noen menneske, så vil jeg likevel hjelpe deg til å få din rett. Fordi denne enka, den plager meg. Ellers så vil den vel slite meg helt ut ved å stadig komme hit. Så sa Herren, hør! Hør! Hør hva denne urettferdige dommeren sier. Skal ikke Gud skaffe sin utvalgte deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han ikke tålmodig med dem? Jeg sier dere, han skal skynde seg og gi dem deres rett. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden. Og det siste verset der, vet jeg har blitt preket mye rart om. Man sier liksom, åh, kanskje det ikke er troen igjen på jorda, da Jesus kommer tilbake. Men det er ikke det, i sammenhengen her så snakker Jesus om denne type tro. Hvilken type tro er det Jesus prøver å undervise om? Jo, den troen som krever sin rett, som ikke finner seg hva som helst. Det er den troen han prater om. Og i Efeserbrevet 4 så hørte jeg, var jo i fjor, nå i sommer, så hørte jeg Andrew Womack prekte i Kristiansand om det der med å la ikke solen gå ned over din vrede. Det står, om du synder så bli vred, men synd ikke. La ikke solen gå ned over din vrede. Og så står det i neste vers, gi ikke djevelen rom. Så han tok med det i den sammenhengen da, i forhold til at det finnes en vrede som faktisk vi skal ha. Og det vrede over urett, over synd, over sykdom, og det vi ser djevelen holde på med. Der skal vi ha en type, kall det gjerne hellig vrede altså. Et sinne, for noen ganger så, hvis du kjenner at du blir irritert, du blir sint på ting, så det da en energi i det som ikke skal gå ut over mennesker, men som skal gå ut over sykdommen, eller nettopp den der uretten som blir begått, og så videre sånn. Det en type vrede som i hvert fall han hevda var en gudgitt vrede. Og så må vi bare passe på at ikke den vreden går ut over mennesker. For da blir det synd. Da gjør vi vold mot kjærligheten, ikke sant? Og det å bomme på kjærligheten jo det å bomme. Det det å, som jeg tenker synd da. Vi skal leve i kjærlighet. Men la ikke solen gå ned over din vrede. Tidligere så har jeg tenkt at jeg ikke legger deg til å sove mens du sint på noen. Og det for så vidt enig i det. Men i den sammenhengen her sånn, så blir det så riktig. For noen ganger så har jeg kjent at jeg blir så sint på sykdom. For noen ganger så har vi en tendens, ikke du, men på den tiden jeg var litt frafallen på det jeg viser her, var at sykdom, jeg liksom, ja, vi skal vel ha noe alle sammen. Og så begynte jeg å godta det. Det den greia som jeg tror Jesus sier, mon tro om jeg finner denne troen når jeg kommer tilbake til jorda. Finner jeg et folk som på en måte skjønner at det her en tjuv. Her det en djevel som går rundt og plager mennesker. For litt tilbake til teksten så sier han at det som identifiserer denne urettferdige dommeren, at han ikke frykter Gud, og så tar han ikke hensyn til noe menneske. Så den urettferdige dommeren, hevder jeg, et bilde på Satan selv. Djevelen selv, han tjuven som bare går rundt for å stjæle, myrde og å ødelegge. Johannes 10:10 står det. At han tyven da. Og hvis du tenker at enka, hva det med den enka? Jo, hun tror jeg bilde på oss. For en enke, det gjerne noen som har mistet noen. Mistet mannen sin først og fremst. Men det kan være å miste helsa. Mista økonomin. Det har rast for deg. Et eller annet du har mistet. Så jeg tenker alle vi mennesker har noen behov. Har vi ikke det? Så enka tenker jeg representerer oss som troende. Nå dette skrevet før den nye pakt tredde i kraft. Så man må lese litt mellom linjene her og prøve å se det i lys av den nye pakt. Så det jeg tenker at enka, det bildet på oss. Og den urettferdige dommeren, det denne her djevelen. Han ikke frykter Gud og tar ikke hensyn til noen menneske. Jeg får ofte høre at hvordan kan liksom Gud tillate at dette lille barnet lider? Jeg skulle skjønt det liksom, hvis det var en voksen. Men saken at djevelen han skiller ikke på om du snill eller dårlig. Han bryr seg rett og slett ikke om mennesker, eller vil si han bryr seg om det han bryr seg om å gjøre skade for Gud. For det barna til Gud. Jo mer skade han kan volde folk, jo bedre det for han. Sånn djevelen. Så hun gir seg ikke, og hun krever sin rett. Og så sier da denne her urettferdige dommeren til slutt at jeg må bare gi av det jeg vil ha. Så hun plager vett av meg. Hun sliter meg ut. Og jeg tror at når Jesus sier da at man tror om jeg finner denne troen, så tror jeg det handler om at vi ikke må godta så lett. Alle uttalser av leger og så videre skal være snille mot legene, ja. Men jeg har fått et par sånne imot meg. Dette må du leve med resten av livet. Ja, utifra legens perspektiv, så stemmer nok det. Men da glemmer jo, jeg må ikke glemme trosperspektivet. At for Gud allting mulig. Og ved Jesus sår har jeg fått legedom. Det første gangen jeg hørte det, at legen sa, dette her kommer du aldri til å bli kvitt. Så tok ikke jeg den til meg. For da var det malaria det alt. Og da sier legen at det kommer til å være i blodet ditt resten av livet. Og da sa jeg, nei. Jeg godtok det ikke. Og jeg köpte ikke den løgnen da, selv om det var sant for han, og det, du forstår hva jeg mener, jeg trenger ikke å gjøre legene forlegne, men jeg sa faktisk, jo, den skal jeg bli kvitt, sa jeg. Ja, ja. Og det greit, men det, jeg trengte det for min egen skyld, og ikke gi meg på det. Så fikk jeg noen hestekur for det, sånn at det slapp taket, men jeg merket likevel at det satt igjen, så jeg dro til en helbredelsesevangelist, Asbjørn Skjortnes. Og så visste jeg at han skulle ha et søndagsmøte oppe på Hadeland et sted, og dette var søndagen før jeg skulle til India, så jeg orket ikke å dra og være sliten, så jeg dro og fikk forbønn. Han la hendene på meg, og jeg kom for å ta mitt helbredelsesmirakel. Og jeg kjente nesten det var fysisk noen som slapp taket. Og det få ganger jeg ramler i bakken, altså. Det har skjedd en eller to ganger, maks. Men en gang tror jeg hjalp det litt også. Jeg ville så ha det. Det rart at jeg fikk det når jeg lå neder, så tror jeg. Så du må ikke være for vrang, heller. Så det noe med det også. Akkurat som jeg slapp av, og der kom det, vet du. Da kom jeg meg nesten ikke på beina igjen. Men nok om det. Men i det tilfellet her, det var bare et eller annet som bare slo taket meg, altså. Og så slapp det taket. Vi prater noen ganger om makter og myndigheter, ondskapens ånde i himmelen. Men jeg sier ikke at malaria nødvendigvis en dæmon. Ikke misforstå meg. Men sykdom, opphavet til det, tror jeg faktisk av det onde. Jeg tror ikke Gud har skapt sykdom. Jeg tror ikke det. Derfor så kan vi behandle det litt som det onde. Du med på tanken? Så sykdom av det onde. Og andre Mosebok, bøker slå opp det, jeg skal bare sitere det. Det kommer av noe der i vers 22 og kapittel 22, vers 7. Det står det, det kan hende at noen lar en annen ta vare på pengene eller eiendelen for seg, og at dette så blir stjålet fra huset hans. Og da sier man at hvis tyven blir funnet, så skal han gi dobbelt erstatning. Altså det ligger i loven da, at hvis tyven blir tatt, så står det her at han skal gi dobbelt tilbake. Har dere hørt det uttrykket vi bruker denne gangen? Vi skal kreve at han skal gi dobbelt tilbake. Og det var min litt holdning i en periode at hvis jeg tar djevelen i å kaste noe på meg, jeg krever dobbelt tilbake. Ja, kan jeg gjøre det da? Vel, loven som sa at tyven, han skal gi dobbelt tilbake. Og så husker vi når Zacchaeus ble frelst, og Jesus kommer inn til han, så sier Zacchaeus og er helt slått ut av Guds godhet. Så sier han, da stod Zacchaeus frem og sa til Herren, se Herre, jeg gir halvparten av alt jeg eier til de fattige. Det lå litt i kortet her at han hadde stjert det da, vet du. Så da gir jeg tilbake. Men så sier han, hvis jeg har tatt noe fra noen, hvis, han var ikke helt ydmyk, han sier, hvis jeg har tatt noe, han hadde jo stjert. Men hvis jeg har tatt noe fra noen, ved falske anklager, så gir jeg tilbake fire ganger så mye, sa Zacchaeus. Så han på en måte kjente til lovens prinsipper, så jeg vet ikke om står det et sted at han skal gi fire ganger tilbake. Jeg kjenner til det med Zacchaeus, kanskje, ja, sju ganger har jeg også hørt, jeg har leit opp, jeg har ikke finnet det heller, men det er mulig det står også. Men det jeg har finnet er at det står, skal i hvert fall kreve det dobbelte tilbake av tyven. Og Zacchaeus, han ville gi fire ganger så mye tilbake. Så det å kreve vår rett, det handler om å kjenne våre rettigheter, og så være litt nidkjær på det å ikke bli trette, sa Jesus. At vi holder ut. Og når det står i Efeserbrevet 6 om Guds fulle rustning, så vi bare ta med det nå at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod i vers 12, Efeserbrevet 6, 12. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige herskarer i himmelrommet. Og derfor skal vi ta på Guds fulle rustning. Og jeg tenker at ta den på, ja, hvis man kjenner at troen svikter litt, man kjenner at rettferdigheten litt langt fra meg, ja, da må du ta den på nytt. Men jeg tenker at hvis disse tingene høyt opp i sinnet vårt, da, at jeg Guds rettferdighet, jeg har fått Jesu rettferdighet, troens skjold har jeg der, jeg vet at Gud for meg, jeg vet at han med meg, og frelsens hjelm, det jeg ikke tvil på at jeg frelst. Hvis jeg usikker på at jeg frelst, ja, da må jeg jobbe litt med den hjelmen. Da må jeg begynne å søke inn i de versene som sier at alle de som tok imot ham, de kan rett og bli Guds barn. og så videre. Og når det på plass, så har man til slutt noe som heter åndens sverd. Ta framfor alt troens skjold, og det skal dere være i stand til å slokke alle de brennende pilene fra den onde, og ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Og har du, vet ikke om du har sett de bildene, når man tegner Jesus i åpenbaring, så kommer det et sverd ut av munnen hans. Og det er litt talende, for at et ord i din munn er som det sverdet. Så hvis du tenker deg i en krig da, så har altså djevelen mistet alle våpna sine, for det står at han har blitt fratatt sine våpen av Jesus. Når Jesus står opp igjen, så stripper han djevelen, så det eneste han kan nå fram til hos deg, det er gjennom tankelivet ditt. Det er klart han kan kaste sykdom på deg, han kan prøve seg med de tingene, ja. Men da vet vi at da har vi et sverd. Og så kjemper vi ikke mot egentlig sykdommen i seg selv, vi kjemper mot maktene, mot myndighetene, ondskapens ånde her. Så det er et eller annet med det sverdet. Hva er det sverdet? Jo, det er effektivt i din munn. Det er noe vi taler, og det driver vi og trener på her stadig når vi driver og ber, at vi taler ut. Og jeg flåsa litt med det noen ganger, at det er derfor det står tungetale. Ikke tunge tanke, for da blir tunge tanker. Det er tunge tale. Det er noe du faktisk må trene deg på å si. Ikke bare tenke det, men du sier det ut med din munn. Jeg tror det er viktig at vi trener på det. At vi tør å bruke stemmen vår. Og før møtet her i dag så pratet jeg litt med Peter og Rune her i forhold til det der med. Tenk på den motstand som finnes der ute med at vi skal si ting. Man kan ikke si det. For da kanskje det ikke blir det. Bank i bordet, og så bruker vi mange sånne rare ting at vi tør ikke å ha bekjennelsen for høyt. For det er nesten som at da tror vi at det ikke blir. Men det er egentlig motsatt, sier Bibelen. Tro det du sier, så skal det skje. Og da leser vi litt fra Markus 11. Jeg fortsatt på Guds ord, åndens sverd. Åndens sverd i din munn, det er de ordene du sier med tro. Altså, du holder det for oss sant. Ta en parentes for det før vi leser Markus 11. Jeg har tatt før her. Men det er forskjell på tro og... Det er forskjell på å tro og å ha en tro. Men på engelsk er det mye lettere å forstå det, for der står det faith and believing. Har du hørt uttrykket? Faith, det er troen. Men så har du believing, som er å tro. Det er den praktiserende troen. Så det er egentlig to forskjellige... Det er et substantiv, og så er det et verb. Å tro, det er når du taler ut den troen du allerede har i hjertet. Jesus er din tro. Og så tør jeg å si det ut, da er du believing. Da tror du. Jeg vet ikke om det ble forståelig. Jeg har sikkert hørt det før, men det er forskjell på det. Derfor så er det viktig å tale. Så derfor så sier jeg ofte når vi har bønnesamling her, og Roy sier det også, vi liker å høre stemmer. Hvorfor gjør vi det? Jo, for det er åndens verd. Det er Guds ord i din munn. Det er derfor man kalte folk i gamle dager for gudmunn. Guds munn. Fordi at du taler, du sier ting. Ting du sier, det er ikke bare... tomme ting, tomme tønner ramler mest. Nei, det er faktisk når du ser løftene og du taler det ut, så er det Guds ord, det er åndens sverd i din munn. Om morgen, Markus 11, 20. Om morgen da de gikk forbi, så de at fikentreet var tørket inn fra roten. Peter husket hva Jesus hadde tenkt. Står det det? Talt, ja. Peter husket hva Jesus hadde sagt, og sa til ham, «Rabbi, se fiketreet som du forbannet, er visnet bort.» Hvordan hadde Jesus forbannet det fiketreet? Han har sagt, «Fra og med i dag skal ikke lenger noen spise frukten av deg.» Det var en forbannelse Jesus talte ut over det fiketreet, og det visna dagen etterpå. Da var det sånn at når Jesus sa det, så det er jo ikke noe å sjekke av røttene. Nei, han hadde tro på at det ordet han talte, det hadde makt. Men det skjønte jo ikke Peter og de andre. Men dagen etterpå så, så de frukten av det. Derfor så, vi tror på helbredelse på en gang, som vi er på. Ja, vi skal se det på en gang. Men noen ganger så er det at vi, når vi taler ut troens ord, så ser vi også at det står noe om det å være fastholdende, vedholdende i bønnen. Det vil si at hvis du har tatt ordet ut, så skal du tro at det skjer noe, akkurat som det fikentreet. Det tok litt tid før du så frukten, at det visna. Og noen ganger, når sykdommen sitter lenge i kroppen og sånn, så selvsagt så ber vi, og vi ser resultatet med en gang. Dessverre så gjør vi ikke alltid det hver gang. Men da fortsetter vi. Vi annullerer ikke våre ord ved å si, å, det funket ikke. Nei, vi skal fastholde det vi sier. Vi skal kreve vår rett. Og de gangene når vi ber for veldig mange, vi har ikke tid til å kanskje bruke for lang tid på hver enkelt, og sliter med å få ting igjennom, og merker at det her trengs det mer forkynnelse og så videre og sånn, så sier jeg alltid til den troende, nå har jeg bedt, og da tror jeg, sier jeg, at det har skjedd. Tror du det, sier jeg. Og så hvis de nikker, bra, sier jeg. Nå skal du gå hjem, og så skal du holde fast, og så skal du fortsette å tale. Fortsette å tro at det har skjedd. Ikke gå hjem nå til mannen din eller kona di, eller, og så si, det skjedde ingenting. Nei, det ble akkurat som det fikentreet. Jesus trodde det ordet han talte, og så de frukten dagen etterpå. Det er det å kjenne til det prinsippet, da. Det tror jeg er veldig bra. Så Peter husket hva Jesus hadde sagt, og sa, Rabbi, se fikentre som du forbannet, har visna bort. Det konstaterte han dagen etterpå. Jesus svarte og sa til dem, ha tro til Gud. Jeg koste meg over bare noen sånne vers noen ganger. Der kan jeg stoppe og ha fest. Ha tro til Gud. Så det var svaret som han hadde til Peter. Hvorfor sa Jesus, ha tro til Gud? Det var jo Jesus som hadde sagt det. Jo, men når vi har tro til Gud, så har vi tro til at når jeg taler, så er det ikke jeg som taler, men det er Jesus, eller det er Gud som taler gjennom meg. Å ha tro på det, det er å ha tro til Gud. Tro på de ordene du sier. Du har tro til Gud. Enten du ser frukten der og da, eller ikke. Noen ganger så kan det ta tid. Og for et tre så tok det faktisk et døgn på å visne. Og jeg skal forklare hva jeg mener senere. For sannelig sier jeg dere, den som sier til dette fjellet, ikke tenker, den som sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han tenker skal skje, nei, men tror at det han sier skal skje, han skal få det han sier. Derfor sier jeg dere, alt det dere ber om når dere ber, tro at dere får det, og så skal det bli gitt dere. Så det kommer i etterkant. Så det er noen prinsipper i forhold til å tro at du får det, så skal du få se det. Ja, men mange sier at det, ja, hvis jeg får se, så skal jeg tro. Nei, det er motsatt. Dette er et annerledes rike. Her starter det ikke med å se, her starter det med først å tro. Og så gir vi troen en stemme, og så tror vi på Gud, at nå har vi sendt ut det ordet, og så virker det. Men det kan være en forsinkelse i leveransene, har du merket det noen ganger? Når du søker og bestiller og du betaler noe på nettet, så tar det faktisk 3 dager for deg å få den der greia i postkassa. Og kommer du fra USA, så kan det ta 7 dager, og fra Asia 11 dager. Men du vet, det er betalt, men det kan være en liten forsinkelse i leveransene. Dårlig bilde kanskje, men jeg bruker et annet bilde også, og det går faktisk på at helt enkelt, hvis du betaler deg regning 11:55 på en fredag, la oss si jeg skylder Linda 1000 kroner, så sier Linda, nå må jeg ha de pengene. Ja, jeg lover å betale i dag. Ja, fint, sier Linda, jeg trenger penger i helgen. Og så er jeg litt treg på avtrekkeren, og så sender jeg de pengene sånn 13:00 på fredag. Og så sjekker hun kontoen på grunn. Nei, jeg har fortsatt ikke fått. Nei, jeg skjønner ikke, vi har betalt, sier jeg. Og så går lørdag, og jeg har fortsatt ikke fått penger. Ja, men jeg har betalt. Du kan til og med se kvitteringen her. Nei, ingen av oss skjønner noen ting. Men så vet vi at banksystemet er sånn at Etter klokka 12 på fredag så kan det hende at du må vente helt til mandagsmorgen. At penger på konto. Også et dårlig bilde, men det noen ganger, vi kan se det, spesielt i en gammel pakt, når han Daniel, var ikke han som ba, så sto det at det tok 21 dager. Men bønnesvaret var sendt ut med en gang. Men det var en motstand, og vi skal ikke bruke for mye energi på det. Men det står at det var motstand på bønnesvaret. For det står at det var han fighta med en engel. Jeg vet ikke om dere har lest det stykket. Det står at han, Mikael, han stred mot en engel da, for at det bønnesvaret skulle komme fram til Daniel. Men Gud sa, fra du ba, så sendte jeg bønnesvaret. Og det var en gamle pakt. Så selv da, så svarte Gud med en gang. Men så var det motstand på å få det ut i livet. Og noen ganger så skjønner vi ikke hvorfor det ikke skjer med en gang. Men det veldig herlig når det skjer med en gang. Andre ganger så kan det ta tid. Som vi vet, vi har stått i forbønn for folk over et år her, og så ser vi at det blir bedre og bedre og bedre og bedre. Ja, det en måte å gå i forbønn for enkelte for. Og jeg har vært på besøk hjemme hos noen i dag som sliter med sykdom og har slitet lang tid, og det frustrerende å sitte der. Og jeg sa til vedkommende, jeg skulle ønske jeg hadde en rosa pille. Så ta denne, så har alle dine problemer løst. Det har vært herlig at vi bare liksom har hatt en sånn quick fix, og sånn det ikke alltid. Men Guds ord levende, og det virksomt, og vi slutter ikke å tale. Vi skal se litt på Rombrevet 4 også. Dette jo verst, jeg har hørt 100 ganger. Men tenk nå, dette bare en ny frokost eller en ny middag. Du spiste den samme middagen kanskje i går eller foregårs, men yes. Vi løfter det opp. Etterpå i dag så skal vi be for folk å huske på de som sendte inn bønnebegjær, og dere har kanskje noen bønnebegjær også. Men vite det der at troen kommer av det vi hører, og ikke bare av det vi hørte. Så det noe med det å høre det igjen og igjen, at det ferskvare. Det der og da kjenner noen ganger at trosnivået må være til stede. Vi kjenner når vi har hatt sånne fantastiske, herlige møter, og undervisningen flyter, og folk har hørt. Så kan han tro til hva som helst. Og det nesten så det ikke behøver. Så Paulus en gang, han så at mannen hadde tro til å bli helbredet. Han var en lam mann. Og Paulus ba ikke engang, sånn, reiste opp sånn. Det var jo ikke noe rare bønna. Men da hadde troen fått tak i hjertene våre. Og så hadde sausen letta. Forstår du hva jeg mener med sausen? Vantroen og tvilen og tankene. Ja, men hva med det, hva med det, hva med det? Noen ganger så bare letter det. Og da skal vi agere. Det noe fantastisk å få oppleve det, og jeg tror at noen ganger når Jesus talte, så står det at Herrens kraft var til stede, men han var alltid til stede. Men da var det så påtagelig at det nesten hvem som helst kunne bli helbredet. Og det leser vi. Alle ble friske, står det. Så det står vi på. Derfor er løftet av tro, Rombrevet 4:16. Derfor er løftet av tro, hør nå, for at det kunne være nåde. Det snakk om Abraham her. Så nåden og troen henger veldig tett sammen. Derfor løftet av tro for at det kunne være gratis. Det ikke noe du skal jobbe for. Troen ser det. Det gratis. Slik at løftet kunne stå fast for hele slekten. Ikke bare for den som av loven, for han snakker jo til de også. Men også for den som av Abrahams tro. Her en forskjell på Moseloven og Abrahams tro. Men så sier jeg om Abraham, han far til oss alle. Slik det så skrevet, jeg har gjort deg til far for mange folkeslag ovenfor Gud. Han som han trodde på, den Gud som gjør de døde levende, og så hør nå, og nevner det som ikke finnes, som om det finnes. Og det kan vi snu og vende litt på. Her snakk om at du tror på han som nevner det som ikke finnes, som om det finnes. Og hvis du snur litt på det, så kan du si sånn at vi sier ikke at det som finnes, ikke finnes. Det vil si at hvis du har en sykdom i kroppen, så sier du, å, jeg har ikke den sykdommen, men det ikke det du sier. Nei, du kaller på det som ikke er til. Så som vi ber her, så bekjenner vi friskhet. Vi bekjenner helse. Vi taler om det som ikke finnes, som om det finnes. Snurre litt til på den. Vi kaller altså på noe usynlig, men som vi vet synlig i den åndelige verden. Det ligger klart for oss. For andre Korinterbrev 1.20 vet vi hva står. Jeg skal lese det, så skal jeg gå tilbake til det som jeg prater om nå. Jeg tar to vers der, 19 og 20. For Guds sønn, Jesus Kristus, som blant dere ble forkynt av oss, av meg, Silvanus og Timoteus. Han var ikke ja og nei, men i ham, altså i Kristus, var det bare ja. For så mange som Guds løfter i ham, i Kristus, de ja, og i ham de amen, Gud til ære ved oss. Så når vi får bønnesvaret, så ærer vi Gud. Hva sier vi egentlig med vårt bønnesvar? Vi sier med vår helbredelse at ting har løst seg, så ærer vi. Ja, men Gud har gjort alt dette klart for oss. Gud har gjort alt dette ferdig for oss. Jo mer vi forsyner oss, jo mer ærer vi Gud. Det ikke sånn, nå har jeg fått for mye bønnesvar, liksom. Nei, jo mer bønnesvar, jo mer vi opplever av de oppfylte løftene, jo mer ærer vi Gud. Jo mer ærer vi verket. For da døde ikke han forgjeves. Derfor så, for hans navn skyld, så skal vi ta til oss og kreve vår rett. Og vi vet at vår motstander, altså djevelen, går rundt som en brølende løve. Han prøver å skape forvirring. Han prøver å kaste på deg vantro, som gjør at du ikke vil handle når vi ber for deg. Som ikke gjør at du vantro en ånd. Frykt en ånd. Her det motstand i den usynlige verden, men nå skal vi trenge gjennom det. Vi skal gjennom den sausen av den tåka eller den skya, hva det nå måtte være. Og så skal vi se på andre sida. Der lyset. Der åpenbaringen. Der ligger det Gud har klart for deg. Hvordan får vi tak i det? Jo, at vi går framover og nevner det som ikke finnes, som om det finnes. Derfor så skal den fattige si, jeg blitt rik. Selv om det høres ut som løgn. Vi som menighet, vi sier at vi velsignet. Vi har det vi trenger. Og vi proklamerer veldig ofte, vi et helsehus. Imot all odds. Jesus sier, mon tro om jeg finner den troen når jeg kommer tilbake til jorda. Ja, jeg kjenner. Nå er dette ting vi legger ut også, men jeg møter veldig få da. Når vi rundt omkring i Norges land, som faktisk står på de tingene som vi prater om her nå. Som faktisk tror at vi har fått alt, og at det for oss i dag, og at vi skal be for syke, og så skal vi agere, vi skal være frimodige. Det faktisk den troen, synes jeg, akter ut seg til Norge. Jeg håper noen kan korrigere meg på det hvis de praktiserer, men jeg vet ikke om veldig mange. Så spørsmålet den troen særlig aktivt i vårt land i dag? For alle sier at ja, det skjer så mye i India, men det skjer jo ikke noe i Norge. Men det egentlig bare tull. For det skal skje like mye her. Det like store forutsetninger, for Gud den samme i India, på Filippinene, som han i Norge. Han akkurat den samme. Så, jeg tror at det å fortsette å nevne det som ikke finnes, som om det finnes, sånn som vi gjør her på tirsdagene, det skal vi fortsette å gjøre inntil Herren kommer, altså. Ja. Og det like Tom Aril Fjell, han var vrang, han. Jeg vet ikke om dere har hørt det navnet, Tom Aril Fjell. Han så vrang, han, at han går uten å... Han går selv om han lam. Det har han gjort siden 80-tallet. Det alt med skjortene som har fortalt meg på en god venn av. Han ble liggende, var lam på sykehuset, og legene sa han var lam, og det var ikke følelse i beina, men han var jo, han skulle gå, han. Og ifølge da Asbjørn, så har han gått siden, men de har ikke følelse i beina. Forstår du den som kan? Hvorfor følelsen ikke det, vet jeg ikke. Men han vrang, og han også sa, om jeg den siste på jorda, som lever, og om det så skulle komme en flom, så skal jeg svømme opp til overflata, så skal jeg rope ut av all min kraft, dette en løgn! For Herren har sagt, denne jorda skal aldri mer overforsvømmes, sånn som skjedde i Noas dager. Og det et eller annet med at alle Guds løfter har fått sitt ja, og da, når vi taler, vi tror det, vi taler det ut, det ikke alt vi ser momentant, men vi fortsetter, vi gjør det til en hellig vane. Vi starter, jeg starter ofte morgenen med å be for meg selv, be om nåde for dagen og for kona, og så tar jeg barna mine, og så tar jeg menigheten, og så tar jeg det som detter inn i huet på meg, men prøver å gjøre det så ofte jeg bare kan, og gjøre det til en vane, og trent opp både meg selv, men også barna mine, til å forstå at godhet og miskunnhet etterjager dere. Ja. Så det to sånne fyrer som flyr etter dere og prøver å gjøre det beste for dere. Godhet og miskunnhet etterjager deg. Se for deg. Du løper, og så løper de etter deg. Og det å få den inn, det en hellig vane. Så den svake skal si, jeg sterk. Den fattige skal si, jeg blitt rik. Det å kreve vår rett i dag, at det ditt, det kan jeg trigge deg på det, for jeg har møtt så mange som sier, åh, så godt du nevnte det, fordi jeg har bektrev, eller jeg har et eller annet, og så har jeg bare godtatt at det skal være sånn. Men vi en menighet som ikke godtar de tingene. Og vi har erklært krig mot sykdom, og jeg vet det, det får vi litt tynn for, men jeg faktisk villig til å stå for det. Og se hvordan for eksempel Svein Magne Pedersen får kjørt seg media i dag. Vi vet at når du først får søkelyset på deg sånn som han har, så driver du med å pike bort i ting og vrir og vrenger på ting. Og jeg sier ikke at alt er som det skal, men på en annen side så tror jeg at det også en motstand mot folk som tror på helbredelse. Mon tro om jeg finner denne troen når jeg kommer tilbake til jorden, sa Jesus. Men den kommer til å finne påskreiene. Halleluja! Her i kveld finnes denne troen. Så det var den andakten jeg hadde til dere i dag, så håper dere fikk noe ut av det. Amen.